kaikkiallinen oppiminen, kaikkea sitä keksitäänkin. Vai keksitäänkö? Oikeastaan siinä ei ole mitään keksimistä, että suurin osa oppimisesta hoituu informaalisesti omia aikoja ja jossain muualla kuin koulussa virallisten opetussuunnitelmien sääntelemänä ja hallinnoimana. Lapset oppivat pienestä pitäen ihan ohimennen kaiken näköistä ja toistavat vapaaehtoisesti ja intoa puhkuen tekemisiään kyllästymättä, kerta kerran perään, melkein loppumattomiin. Harvalla aikuisella riittää kärsivällisyyttä yhtä ahkeraan harjoitteluun ja minä itse opetteluun lukemattomien yritysten ja erehdysten kautta. Sillä toistoja piisaa, kunnes homma alkaa sujua, eikä treenaaminen kyllästytä ollenkaan. Ja sehän on virallisestikin todettu ainakin sananlaskuissa, että kertaus on opintojen äiti. Oppimishalu ja isompien matkiminen vetää lapsen puuhun ja aakkosia opettelemaan. Ekalle luokalle kouluun mennään vielä innosta pihisten, mutta sitten se into hyytyy aika monella. Nyt selvitetään oikein urakalla, millainen olisi innostava oppimisympäristö ja mukaansa tempaava opetus. Ettei nitistyisi se lapsen luontainen uteliaisuus ja oppimisen halu. Nykäisin hihasta kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkaa, joka oli puhumassa Into oppia -tapahtumassa Helsingin yliopiston avointen ovien tiedekulmassa keskellä kylää Aleksanterin kadulla. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. Mikä on semmoinen aine kuin kasvatuspsykologia?
No voisi sanoa, että sehän niin kuin nimensä mukaisesti on vähän niin kuin kasvatustieteiden ja psykologian välimaastossa, mutta kasvatuspsykologiahan lähtee aina siitä, että ei vaan katsota, miten maailma makaa ja miten asiat on, vaan pyritään niin kuin edistämään ihmisen kasvua ja kehitystä ja oppimista. Eli kasvatuspsykologiaan kuuluu aina tällainen ajatus, niin kuin, mä en sanoisi kasvattamisesta, kun se kuulostaa vähän koirakoululta, mutta siitä, että eri tavoin niin kuin pyritään tutkimaan sitä, että miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea kasvua ja kehitystä ja oppimista.
Eli siinä ei niin kuin korjailla jälkiä eikä tutkita jälkiä, vaan ollaan siinä yrttitarhan vaiheessa lainausmerkeissä kasvattamassa.
Joo, ja sitten se, että sittenhän varhaiskasvatus on erikseen, mutta kasvatuspsykologia lähtee kuin 0-vuotiaasta 100-vuotiaaseen. Eli voidaan puhua tietysti mielessä elinikäisestä oppimisesta. Et mun oma tutkimus käsittelee lähinnä lukioikäisten ja yliopisto-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden ammatillisten taitojenkin oppimista. Että mä oon semmoiseen keskittynyt.
90-luvulla oli kovasti tapetilla semmoinen asia kuin lifelong learning, eli tämä elinikäinen oppiminen. Onko tämä sille jatkoa?
No oikeastaan tämä on sille perustaa jo niin kuin 50 vuoden takaa, että se oli sääli, että siitä lifelong learning ja sitä elinikäistä oppimista hoettiin tuossa vuosituhannen vaihteessa silleen, että sitä ei ollut oikeastaan vielä, niin kuin, se ei ollut osa yhteiskuntaa vielä, mutta se hoettiin sellaisena tyhjänä terminä niin kuin loppuun ennen kuin se oli edes toteutunut. Et voidaan ajatella, että just täällä tiedekulmassa käsitellään oppimisen kaikkialla, sitä oppimista tapahtuu koko elämän, se tapahtuu kaikkialla, se ei ole vain koulussa tai oppilaitoksessa. Että tietyssä mielessä tämä elinikäinen oppiminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, mutta siitä ei nyt hypetetä sillä tavalla kuin silloin aikanaan.
Eli nyt niin kuin eletään sitä, silloin enemmän lätistiin.
Niin, voisi sanoa, että silloin oli niin kuin siitä puhemista puute. Että nyt me eletään elinikäistä oppimista, niin me ei tarvitse höpöttää siitä niin paljon, vaikka se on tosi tärkeä asia.
Onko se sitten ollut jotenkin pimennossa tutkijoilta tai joltain muultakin, että oppiminen alkaa siitä, kun lapsi opettelee kävelemään ja puhumaan, eikä se ole koulua vielä nähnytkään. Sitten todella tuommoisia Studia Generalia yleisöluentoa, niin niitähän täyttää monasti eläkeläiset. Eli koko haitari on hoidettuna siinä välissä, sitten ollaan koulussa ja opiskelemassa.
Mä itse asiassa just vuonna 2000 kirjoitin sellaisen artikkelin Early Childhood Education-lehteen, missä mä totesin, että kaikkein niin kuin innostavinta oppimista järjestetään alle 7-vuotiaille ja sitten aikuisille, mutta siinä on semmoinen hyvin pimeä vaihe 7 ikävuodesta aina 27 ikävuoteen, jolloin niin kuin terveet, normaalit ihmiset laitetaan istumaan pulpetteihin ja kuuntelemaan niin kuin loppumattomia luentoja. Että tavallaan se tappaa niin kuin sellaisen ajatuksen, että kun ihminen on istunut pulpetissa ja kuunnellut opettajien viisauksia niin kuin koko ikänsä, niin Eihän sitten valmistuttua ryntää kirjastoon, että ihanaa, haluan lukea lisää kirjoja. Ja tietysti mielessä me toivotaan tästä pulpettisulkeisista sitten vasta kolmekymppisenä ja sitten me ollaan kiinnostuneita täydennyskoulutuksesta, jos näin karkeasti sanottaisiin. Ja tätä me yritetään nyt nimenomaan muuttaa. Että myöskin tämä engaging learning environment, että nämä muodollisen oppimisen tilat ja tavat olisi mukansa tempavia, innostavia. Me tutkitaan tunteita ja motivaatioita, jotka liittyy oppimiseen hyvin paljon nykyään, eikä vaan sitä älyllistä puolta.
Eli se teidän projekti tähtää siihen, että ne opetustilat olisi sellaisia, että siitä on hyötyä oppimisen kannalta.
Joo, että fyysinen tila on yksi, mikä säätelee aika paljon, että jos me laitetaan ihmiset riveihin istumaan ja laitetaan opettajan pöytä sinne eteen, niin se työntää sitä opettajaa aktiiviseen rooliin ja se työntää niitä oppilaita passiiviseen rooliin. Mutta se ei ole vaan se fyysinen tila, vaan me puhutaan virtuaalisista tiloista ja teknologisista apuvälineistä ja sosiaalisista käytännöistä ja vuorovaikutuksesta ja yksilön niin kuin innostuneisuudesta oppimiseen. Me puhutaan tavallaan kaikilla tasoilla, mutta usein jos me ei muovata sitä fyysistä oppimisympäristöä, niin mikään ei muutu, koska se fyysinen tila työntää ihmiset aina niihin rooleihinsa.
Se pistää ihmiset niihin muotteihinsa.
Joo, se työntää tosiaan niin kuin tämmöinen perinteinen fiksattu luenta, siellä on kaikkein pahoin, että ne mä hajottaisin heti niin kuin moukarilla kaikki sellaiset. Että nämä tulevaisuuden oppimisympäristöt on niin sanotusti muuntojoustavia, että siellä voi koko ajan kevyitä kuljeteltavia pöytejä tuoleja rakentaa niin kuin siihen sen käsikirjoituksen mukaan, että minkälaista oppimista on niin kuin luvassa. Eikä se niin kuin pakota ihmisiä yhdenlaiseen oppimiseen, vaan se mahdollistaa kaikenlaisen oppimisen.
Eikö jossain kielten opetuksessa ainakin siinä vaiheessa, kun suullista puolta harjoitellaan, niin sehän voisi olla vaikka kävellessä. Eihän sen ole pakko edes istua, kun ei tehdä muistiinpanoja. Otettaisiin mallia muinaisista kreikkalaisista, jotka kävelivät keskustellessaan jonkun Sokrateen kanssa. Olisiko tässä jotain ideaa? Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.
Kyllä, siis mä itse omissa aikuiskoulutustilanteissani järjestän usein tällaisia sokrateslaisia kävelyjä. Mä sanon, että nyt otetaan tällainen keskustelun aihe ja lähdetään 5 hengen porukoissa kauniiseen puistoon kävelemään ja keskustelemaan tästä aiheesta. Ja tullaan sitten takaisin tänne virkistyneinä ja jaetaan täällä sitten luokkahuoneessa niitä ajatuksia. Se on yksi tapa. Ihminen, Jorma Palovainaa, hän kertoo, että hän itse asiassa kirjoitti kirjansa ajassaan pyörää. Et fyysinen liikunta aktivoi valtavasti enemmän aivoja kuin esimerkiksi matemaattisten ongelmien pohdiskelu.
Ja muinaisilla kiinalaisillahan ne kuulat, mitä ne pyörittää molemmissa käsissä, ne treenaa yhtä lailla oikea ja vasenta kättä, eli oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa.
No mä en oikein tähän aivopuoliskohommaan, mä en ole siitä niin innostunut, että nykyään ajatellaan, että tärkeintä on näiden aivopuoliskojen välinen liikenne. Että esimerkiksi musiikki on niin kuin sellainen aktiviteetti, joka kehittää aivoja kaikkein parhaiten. Vaikka sä soittaisit oikea-aikaisesti viulua, niin se kehittää sun kaikkia mahdollisia eri aivojen alueita. Et siinä mielessä kiinalaiset oli oikein jäljellä, että tämmöinen kokonaisvaltainen niin kuin stimulaatio, että tämä ei ole ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä, että hän istuu nurkassa, kyhjöttää huonoryhtisenä huonolla tuolilla ja lukee kirjaa tai kuuntelee esitelmää. Että se ei vaan ole terveellistä.
Voisiko sitä, kun nyt on ongelmana se, että nuoresta alkaen alkaa olla kakkostyypin diabetesta ja huono lihaskunto ja ryhti ja niin poispäin, niin hoitaa osittain sillä, että siirretään osa opetuksesta kävelyryhmiin?
Joo, ja sitten myöskin se, että ihan meillä tulee esimerkiksi tähän tiedekulmaan liikuntapelejä näihin uusiin oppimistiloihin. Yksi opettaja oli ihan kauhuissa, että me tehdään nyt huvipuisto siis luokkahuoneesta, kun sinne tulee Xboxeja. Matematiikkaa voi oppia myös hyppimällä. Eli me voidaan tehdä liikuntapelejä, joiden avulla lasketaan tai tavataan. Siis sillä tavalla, että ei painetakaan sormilla näppäimiä, vaan hypitään näppäimien päällä. Jolloin saadaan samanaikaisesti liikuntaa, aivot stimuloituu ja lasketaan matikkaa hyppimällä. Siis esimerkiksi tällainen ajatus, että kaikki on nykyään mukamassa hyperaktiivisia, kaikki kärsii jostain motorisesta levottomuudesta. Se voi osittain johtua siitä, että ei kukaan lapsi jaksa istua 20 minuuttia kauemmin hiljaa paikallaan. Se ei nyt vaan ole niin kuin lapsille normaalia. Kyllä he oppii siihen. Älykäs ihminen sopeutuu mihin vaan. Mutta onko se heille nyt niin hyväksi, me opetetaan heidät istumaan hiljaa pulpetissa kuuntelemaan, kun sitten työelämässä heidän pitäisi tuottaa uusia ajatuksia, toimia tiimissä, luoda tietoa, olla aktiivisia toimijoita. Niin eihän me ei voi olla sellaisia koulutuskäytäntöjä, joissa vaan passiivisesti kuunnellaan.
Et kun te olette nyt mukana kasvatuspsykologian porukan kanssa näitä oppimistiloja suunnittelemassa, niin mitä sinne sitten on tulossa? Miten ne muuttuu näistä nykyisistä luokkahuoneet?
No ensinnäkin kaikki tällaiset kiinteät kalusteet ja rivissä olevat pulpetit pois ja mahdollisen muuntojoustavat tilat, jotka voidaan aina miettiä, että onko nyt ongelmalähtöistä oppimista, ilmiölähtöistä, aktivoivaa draamaa. Saadaan nopeasti ja reippaasti ne huonekalut järjestettyä. Sitten tulee teknologioita, iPadeja, Lumia, kännyköitä, smartboardeja, joilla voidaan yhdessä rakennella tietoa ja heittää sitä tietoa taululle ja opettaja sitä järjestelee. Opiskelija voi itse kävellä interaktiiviselle taululle ja kaivella sieltä erilaisia asioita. Että idea on se, että siellä on niin kuin teknologia, joka auttaa tätä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Että ei ole erikseen niin kuin tietokoneluokkaa, jossa ollaan istutaan rivissä, eikä erikseen sit luentosalia, jos kuunnellaan opettajaa, vaan näistä tulee niin kuin mahdollisimman monipuolisia, joustavia ja mukaansa tempaavia näistä tiloista. Ja myös toivotaan, että ne on värikkäitä ja sitten ääniärsykeystävällisiä. Nyt kun ruvetaan laittamaan semmoisia kokolattiamattoja, koska vanhat tilat on suunniteltu se akustiikka silleen, että siellä on hirvittävä meteli, jos useampi kuin opettaja puhuu. Niitä ei ole suunniteltu vuorovaikutukseen, ne on suunniteltu luennointiin. Eli on se, että tehdään sellaisia tiloja, missä puheen sorina ei ole mielettömän niin kuin rasittavaa ja kuormittavaa. Kauniita, valoisia, ergonomia on tärkeää. Kohta meillä on sukupolvi digivammaisia ihmisiä. Meillä on kaikilla hiirikäsiä, tenniskyynärpää ja tulehtunut olkapää ja selkävika ja pukamia ja ryhtivikoja ja kaikkea mahdollista. Me ei vammauteta tätä sukupolvea.
No miten luulet, no ihan käytännön kannalta, että löytyykö kunnilta ja kaupungilta ja valtiolta rahaa siihen, että on niitä smartboardeja ja lumioita joka toisessa luokassa?
No surullisinta tässä on, että esimerkiksi kaikissa Espoon kouluissa on jo interaktiiviset valkotaulut, mutta niitä käytetään niin kuin vanhoja liitutauluja, ne seisoo pölyttymässä niin kuin 90-luvulla tietokoneet. Se on vähän sama, että nurkassa on piano, jota kukaan ei soita. Se on niin kuin, menee ihan hukkaan. Eli meidän idea on se, että tulevaisuuden opettajat ne oppisi jo opiskeluaikana käyttämään näitä laitteita, siis hauskalla ja luovalla ja tutkivan oppimisen tavoin ja tällaiseen keksivään ja tutkivaan oppimiseen. Eikä niillä tee mitään niillä valkotauluilla ja mobiililaitteilla, jos ei niitä käytetä yhteiseen tiedon rakenteluun.
Päästäänkö tässä sitten eroon siitä vanhasta ongelmasta, että lapset on 6-vuotiaana ihan innoissa, että ne pääsee kouluun. Ja muutaman vuoden, kun ne siellä käy, niin ne joutuu käymään koulussa. Että hoituuko tämä homma saman tien, professori Kirsti Lonka?
No kyllä, ilman muuta. Mun elämän tehtäväni on tehdä koulusta sellainen paikka, että siellä ei ainoastaan opita, vaan siellä myös viihdytään ja sinne halutaan. Ja että se sytyttää sellaisen niin kuin elinikäisen oppimisen kipinän, että ihmiset koko loppuikänsä haluavat innostuneesti oppia uutta. Mutta jos me tapetaan se oppimisen ilo ja luovuus niin kuin, ja saadaan ihmiset vihaamaan koulutusta, niin sehän on pahinta, mitä me voidaan suomalaiselle yhteiskunnalle tehdä. Ja sitten on vielä tämä, että on nämä niin sanotut diginatiivit. Et kun 95% suomalaisista nuorista käyttää vapaa-aikana tietotekniikkaa viihdekäytössä, koulussa käyttää vain 30% oppimiseen. Et miten me saataisiin teknologia niin kuin oppimisen ja työskentelyn välineeksi, eikä vain niin kuin viihteen välineeksi? Se on se tärkeä kysymys myöskin.